Amos chapter 3. Shim'u et hadavar hazeh asher diber Adonai alechem b'nei Yisrael. Al kol ha-mishpacha asher he'eleti me'eretz Mitzrayim lemor. Rak etchem yadati mikol mishpachot ha'adama. Al ken efkod alechem et kol avonotechem. Hayilechu shenayim yachdav bilti im noadu. Hagish ag arye bayar veteref ein lo. Hayiten kefir kolo mi meo na to bilti im lachad. Hatipol tzipor al pach haaretz umokesh ein la. Ha-ya'ale pach min ha-adama velachod lo yilkod. Im yitaka shofar be'ir v'am lo yeche radu. Im tiye ra'a be'ir v'adonai lo asa. Ki lo ya'ase Adonai Elohim davar ki im gala sodo el avadaf hanevi'im. Arye sha'ag mi lo yira. Adonai Elohim diber mi lo yinave. Hashmi'u al armenot be'ashdod. Ve'al armenot be'eretz Mitzrayim. Ve'imru he'asifu al hare shomeron ureu mehumot rabot betocha, va'ashukim bekirba, velo yada'u asot nechocha. Ne'um Adonai ha'otzerim chamas vashod be'armenotehem. Lachin ko amar Adonai Elohim tzar u seviv ha'aretz vehorid mimech uzech. V'navozu armenotayich. Ko amar Adonai ka'asher yatzil haro'e mipi ha'ari shete chara'ayim o vedal ozen ken yinatzelu b'nei Yisrael ha'yoshevim b'shomeron bif'at mita uvit meshek ares. Shim'u v'ha'idu בבית יעקב נאום אדוני אלוהים אלוהי הצבאות, כי ביום פקתי פשעי ישראל אלף, ופקדתי על מסבכות בית אל, ונקדעו קרנות המזבח, ונפלו לארץ. והקיתי בית החורף על בית הקיץ, ועבדו בתי השן וספו בתים רבים, נאום אדוני.